Un tagad dosimies pastaigā pa skaisto Rīgu. Vienīgais jāiet nekur nebūs. Atliks atvērt grāmatu un tad doties pastaigā. Gan skatoties fotogrāfijas, gan izmantojot arī dažādus citus rīkus, bet kas tad tā ir par pastaigu? Kas tā ir par īpašo grāmatu? To šorīt Baiba Kušķe ir gatava pastāstīt. Nu, mums ar Lauri arī parādīt.
Jā, nu, šķiet, ka Baibai bija slinkums šoreiz lasīt grāmatu. Viņa paņēma, izvēlējās bilžu albumu.
Tā arī varētu teikt, bet tā grāmata patiešām ir to vērts, lai to par to pastāstītu. Es esmu atnesusi līdz, kaut gan tā ir diezgan pasmaga, bet lai jūs redzētu, cik tā arī ir vizuāli skaista un arī tāda apjomā iespaidīga. Tā tiešām ir neparasta grāmata. Atvēršanas svētkus piedzīvoja aizvadītās nedēļas nogalē. Jā, tā tad vēsturisko fotografiju albums, kam dots nosaukums Pastaiga pa skaisto Rīgu. Albumā ir iekļauti pagājušā gadsimta 20 to līdz 40. Gadu fotoattēlu, tātad starpkaru laiks, un albuma mērķis parādīt, cik skaista Rīga izskatījās laikā pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Bet kas tad, tas tur ir tik neparasts, jo tas nav tikai vienkārši fotogrāfiju sakopojums, aptuveni puse no fotogrāfijām ir ar papildināto realitāti. Un tas nozīmē, ka gandrīz 100 grāmatas attēliem klāt ir īpašs simbols, kuram pieliekot klāt mobilo telefonu un kā to darīt, tas viss ir rūpīgi izskaidrots un tas arī ir ļoti vienkārši. Mēs varam redzēt, kāda konkrētā vēsturiskā vieta izskatās šodien vai arī noskatīties vēsturisku video, kas ir saistīts ar šo te konkrēto vietu, kas redzam attēlā. Un, lai būtu skaidrāk, es tiešām jums parādīšu, minēšu piemērus, es atšķiru tātad 213. Lapas pusi.
Tuvu beigām, jā.
Tuvu beigām, jā, un ko mēs te redzam? Mēs vēsturiskajā fotografijā redzam Elizabetes un Brīvības ielas stūri ar skatu uz kādreiz tik slaveno piena restorānu.
Tā vairs nav, jā.
Jā, tās vairs, un tagad mēs pieliekam pie šī te simboliņa klāt mobilo telefonu, tur ir jāuz tāda viena
mobilā lietotne.
Lietotne jāuz tāda, jā. Un tad mēs redzam, ka atveras skats uz šo vietu šodien, un mēs redzam centrā viesnīcu Latvija, jo šo vēsturisko ēku nojauca tieši tādēļ, lai šo viesnīcu uzceltu. Savukārt, ja mēs pieliekam klāt telefonu simbolam, kas ir pie fotogrāfijas, kurā ir redzams kādreizējais tirgus Daugavmalā, tad šī vēsturiskā vieta savukārt atdzīvojas arī tādā video stāstiņā, un tad mēs varam pavērot, cik atšķirīgi no mūsdienām bija tagadējā 11. Novembra krastmala, tā bija pilna ar tirgus būdām, tur pārdeva visu, ko sākot no oglēm un malkas un beidzot ar āboliem un kartupeļiem, un dažādiem amatniecības izstrādājumiem, un skaidrs, ka šis video ir uzņemts pirms 30. Gadiem, jo 1930. Gada rudenī jau sāka centrāli tirgus darboties tur, kur tas ir šodien, un tad jau tās visas tirgus būdas Daugavmalā nojauca. Kopumā albumā ir 220 vēsturisko attēlu, 75 no tiem var aplūkot arī mūsdienu versijā, bet 20 attēliem ir klāt vēsturiskie video. Video var arī redzēt, piemēram, kā pirms aptuveni 90 gadiem izskatījās Zviedru vārti, eksportos Andrejas salā pontonu tilts vai kā virs Rīgas pareizticīgo katedrālis lidinājās dirižablis. Albums ir tapis, tātad šī vērienīgā projekta autors un grāmatas sastādītājs ir Kaspars Migla, līdzautors ir Andris Ivanovs, un albums ir tapis sadarbībā ar Nacionālo arhīvu un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, bet papildinātās realitātes iespēja izveidojas uzņēmums Digitālo inovāciju parks. Priekšvārdu grāmatas autors Kaspars Migli ir uzaicinājis rakstīt mūsu pašu kolēģim, radio un televīzijas personībai Tomam Grēviņam. Grāmatas atvēršanā Toms atklāt atzina, ka sākotnēji viņš bija krietni samuls, nu kādā saistībā tad viņam ir tas jādara, un viņš bija spurojies pretī, bet Kaspars Migli bijis ļoti neatlaidīgs, un jāteica, ka priekšvārds sanācis patiešām tāds ļoti personisks no sirds rakstīts, jo izrādās Toms ir rīdznieks, tā teikt, līdz kaulam, dzīvojas arī ļoti dažādās Rīgas vietās, un kā zināms, maratona dot 5 laikā, nevienreiz vien nakšņojas gandrīz pašā doma laukuma vidū stikla studijā. Bet vēl paturpinot par grāmatas saturu, Es izcaušu vairākas fotogrāfijas, kas man personiski šķita sevišķi interesantas, laikam ātrumā tagad nevarēšu atrast, varētu jums parādīt, bet, piemēram, vienā ir redzams skats no augšas uz Rīgas ostu Daugavmalā, un tajā ļoti smalki var izpētīt dažādas detaļas un atšķirības no mūsdienām, piemēram, tālumā pār Daugavu ir redzami trīs tilti, divi no kuriem vairs nav, un tas ir Zemgales tilts, ko otrā pasaules kara laikā saspridzināja, un Pontonu tilts, trešais ir Dzelzceļa tilts. Tāpat šajā pašā bildē var redzēt, cik dzīva Rīgā savulaik bija kuģīšu satiksme, tie Daugavmalā stāv burtiski viens pie otra. Tāpat varam redzēt arī, ka pirms 90 gadiem Rīgā jau brauca ar automobīļiem, bet daudz vairāk tomēr ar zirdziņiem, kursai arī tramvaju un autobusi un redzams arī pa kādam riteņbraucējam. Tāpat no mūsdienu viedokļa interesanti papētīt, kāds savulaik bija skats uz kolonādes, kiosku un lielo pulksteni, tagad, ko dēvējam par laimas pulksteni, kāda izskatījās Vaļņu iela, kad tur vēl nebija uzcelts lielais universāla veikals vai kāda bija Rīgas vecā auto osta, kas atradās 13. janvāra ielā. Un vēl tāds smaidros raisošs papildinājums albumam ir dažādas to gadu reklāmas, kas ik pa laikam ir iepludinātas starp attēliem, un daļa no tām ir tādā pantiņu formā, piemēram, ķīmiskā tīrītava, ko acīm redzot vada cilvēks uzvārdā Šalka, savu reklāmu iesāk tā. Pēc spodrības un tīrības, ka malka, lai ievēro firmu A. Šalka. Brīvības kafēnīca, kas atrodas Raiņa bulvārī 11, reklamējas ar šādu pantiņu. Brīvības kafēnīcā omulība valda, tur tēja, kafija un kūka salda. Ar jautrību, ja vēlies nāktu sakaros, šo kafēnīcu apmeklē tad vakaros. Un visbeidzot, ar pantiņu reklamējas arī slavenā Eižena Finka fotoateljē, un tātad tas skan tā. E Finku, ja kāds vēlas redzēt vaigu vaigā, uz Raiņa bulvāri trīs, lai tāds staigā. Kad gaismas starus sejā raidīs, tad ģīmetne kā dzīva tevim pretī smaidīs.